Objektiiv.
Tere päevast, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Meie tänane saade võiks kanda alapealkirja Objektiivselt objektiivist. Vestleme sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks uudiste ja arvamusportaali Objektiiv senisest teekonnast, tänastest tegemistest ja väljakutsetest ja tuleviku suundadest ning stuudios on külas Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Ning saatejuhiks täna Objektiivi kaasautor saatesarja Välgatused, toimetaja ja saatejuht Indrek Peterso. Tere tulemast, Markus!
Tere tulemast ja suur tänu kutsumast!
Palun, palun! Aga teeme siis kohe otsa lahti ja läheme ajas 5 aastat tagasi aastasse 2015, kui Objektiiv loodi. Miks pidas sihtasutus toona vajalikuks oma uudisteportaali käivitamist ja milline see sünnilugu oli?
Jaa, seda võiks mitmelt tahult analüüsida, aga eks me oleme ka sellest Objektiivi veergudel rääkinud. Ma läheksin natukene paar sammu tagasi ja tegelikult enne Objektiivi oli meil selline sõpruskonna portaal, mis lähtus samadest ideaalidest nagu Objektiivgi, selle nimeks oli De Civitate, kus sai samamoodi räägitud kultuuri kesksetest probleemidest, geopoliitikast ja käsitletud maailma samas rakursis, ehk siis vaadates selle peale, kuidas praegune revolutsiooniline õhkond põhimõtteliselt meie kultuuri alusväärtuseid hävitab, kuidas see on seotud ka globaalsete trendidega, kuidas see on seotud globalistliku sellise maailma nägemusega, pahemliberaalse maailma nägemusega. Et seda oli seal sellises esseistlikus vormis täitsa olemas ja inimesed said seda sealt lugeda. Siis aga juhtus selline asi, et De Civitatet rünnati muuseas ja me olime sunnitud De Civitate portaali sulgema. Ja tegelikult oli meil juba enne kavas teha midagi, mis võiks olla oma enda portaal, sihtasutuse nimeline portaal ja mis võiks siis toimida põhimõtteliselt meie enda täis meedia väljaandena. Ja sestap me alustasimegi tegelikult juba 2015. aasta suvel ettevalmistustega Objektiivi loomiseks ning sügisel 19. oktoobril 2015 tulime siis välja uue sihtasutuse portaaliga. Natukene võib ka ajalugu meenutada, et sihtasutus oli juba toiminud aastast 2012, ehk tänase nii oleme toiminud juba üle 8 aasta ja sestap oli ka siis portaal De Civitate saanud alguses selliseks, noh, kuidas öelda, osaliselt sihtasutuse väljaandeks, me manegeerisime seda. Aga tõepoolest Objektiivini viis kindlasti see, mida me oleme palju rääkinud, aga mis ikkagi on väga oluline tähele panna, et meie meedia, eriti kui me rääkisime siin kooseluseaduse teemadel, oli selgelt kallutatud. No tänapäeval ei ole see enam kellegile mingi uudis, et meedia on kallutatud sellise libaliberaalse ja pahemliberaalse ideoloogia suunas, on valmis sildistama, demoniseerima, kõrvale lükkama kõiki neid autoreid, kõiki neid organisatsioone, kes tema pilli järgi ei tantsi ja on põhimõtteliselt valmis ka valeinformatsiooni nende kohta levitama, täpselt nii nagu Ekspress Meedia omal ajal meie kohta levitas ja rääkis, kuidas me olevat seotud Venemaa võimuringkondadega ja rahastusega. Ja loomulikult peale sellised valeväiteid, kui sa istud ise sihtasutuse nõukogus või juhatuses ja tead, kuidas asjad on ja kuidas asjad käivad, loed enda kohta selliseid asju, siis ütled, et nüüd aitab küll. Nüüd aitab, sellepärast, et me peame astuma tegelikult avaliku arvamuse väljale ja kuna meil üks liin on kinni meedias, siis tuleb luua lihtsalt oma alternatiivne meedia, nii nagu Objektiiv on algusest peale ka olnud põhimõtteliselt sihtasutuse häälekandjaga lähtunud nendest samadest ideedest, mille sihtasutus ise on lähtunud, ehk siis avaliku arvamuse mõjutamisest ja loomulikult avaliku arvamuse kujundamisest revolutsiooni vastu ning ka siis vasturevolutsiooni vaimus.
Millised on senise 5-aastase teekonna kõige olulisemad teetähised?
Neid on huvitav meenutada. No ütleksin võib-olla seda, et me alustasime portaali peatoimetajana oli siis Veiko Vihuri ja portaal oli suhteliselt väike. Meil on olnud ka nii-öelda kaadrivahetust peale paar aastat. Veiko Vihuri läks peatoimetaja kohalt ära ja praegu toimib küll objektiivi kaastöölise ja loomulikult ka siis meie kiriku peatoimetajana tehes väga, väga head ja vajalikku tööd, olles ikka säilitanud meie hea kaasvõitleja staatuse loomulikult kirjutades väga häid artikleid objektiivile. Aga siis jah, on meil toimunud mitmed isikuvahetused. Kui ma nüüd vaataksin objektiivi mingisuguseid selliseid suuri teetähiseid, no siis oleme tegelikult objektiivi raames korraldanud ka mitmeid konverentse ja objektiivi autoreid on saadud kuulda ka siis konverentsidel, oleme rääkinud näiteks väga olulistest teemadest nagu orjameelsus. Ma ei tea, et Eestis oleks keegi võtnud temaatiliselt esile üleüldse näiteks sellise teema nagu orjameelsuse teema, et tunda, mõista lahti, mõtestada, mida see tähendab Eesti kontekstis ja mida see tähendab tegelikult selles kontekstis, et kui me tahame üleüldse saada vabaks rahvaks, väärikateks meesteks, väärikateks naisteks, siis sellisest pugejalikust, orjameelsest mentaliteedist välisinstitutsioonide ja välisriikide ja kõik võimalike väliste kiituste suhtes tuleb lahti öelda ja seda ei saa endale lubada, tuleb endas süstemaatiliselt arendada väärikust ja sellist sirgeselksust väliste mõjutuste vastu, kui vaja. Kui välised mõjutused on head, loomulikult siis tuleb ka neid vastu võtta, ega siis mõjutuse suuna määrab ära see, kas ta on hüveline või mitte. Aga näiteks selliste teemade esile kerkimine, selliste teemade esile toomine on kindlasti olnud minu jaoks objektiivi üks suurimaid plusse Eesti avaliku arvamuse väljal. Ja loomulikult nagu algselt juba objektiivi tehes ma ise mäletan, defineerisin üheks võimalikuks eesmärgiks kõige hea ja ilusa edastamise ja kajastamise, aga loomulikult ka revolutsiooni paljastamise avaliku arvamuse väljal Eesti lugejale, Eesti vaatajale. Ja üheks oluliseks teetähiseks selle nii-öelda vahendite raames on see, et me lõime oli see nüüd juba siis 3 aastat tagasi objektiivi raames videostuudia, mis on teeninud meid väga hästi. No mitmed formaadid välja tulnud ja sinagi praegu juhatad siin välgatuste saadet, väga teenekaid intervjuusid oled siin teinud, et stuudioloomine on kindlasti üheks objektiivi teetähiseks ja ma ei tea, võibolla me tuleme saate mõnes teises osas tagasi selle juurde, aga üheks selliseks pidevaks teetähiseks ja imeks, mis objektiivi on tegelikult kogu aeg saatnud, on meie toetajate, kuulajate, lugejate panus objektiivi. See on olnud tegelikult täiesti uskumatu algusest peale. Objektiivi kampaaniad, annetuskampaaniad on olnud väga edukad ja viimane annetuskampaania kogus üle 70 000 euro objektiivile. Nii et selles vallas 5 aasta jooksul on toimunud selline pidev tõus kogu aeg. See tähendab seda, et objektiivi perspektiivi peetakse vajalikuks meie lugejate poolt ja noh, see on olnud selline minu jaoks selline pidev teetähis, pidev ime, mida pealt jälgida ja vaadata.
Jah, tõepoolest tänaseks on ikkagi Eesti meediamaastikul objektiivil märkimisväärselt tugev positsioon. Objektiiv on selgelt kristlik, rahvuslik, konservatiivne väljaanne, veebiväljaanne ja ega tal tegelikult ühtegi tõsist võetavat konkurenti, kui sellist ei olegi. Et me oleme ikkagi Eesti meedias väga unikaalne nähtus nii sisult, vormilt, kui ka nagu sa mainisid ärimudelilt, kui me niimoodi võime väljendada, sest et me ei müü reklaami ja objektiivi sisu on 100% kõikidel alati tasuta kättesaadav ja mingisuguseid geoblokeeringuid ju samamoodi eksisteeri eestlane. Või eestikeelne lugeja, mis tahes maailma punktis võib objektiivi avada ja kõike lugeda, kõike vaadata, mis seal üleval on. Et kujutan ette, et nii Ekspress Gruppi kui ka sõpru Postimehe peakontoris sellised asjad teevad pisut kadedaks.
Ma arvan küll, sellepärast, et kui vaadata seda, et peaaegu alati on mingisugused rünnakud objektiivi vastu peavoolu meedias tulnud peale edukaid annetuskampaaniaid ja kipuvad need olema mitmed korrad just nimelt peale edukat jõulukampaaniat, siis võibolla tõepoolest on nii-öelda teatavat kadedust või nõutust selles leeris märgata, et kuidas on võimalik, et inimesed objektiivi niimoodi toetavad ja see näitab seda ju neile, et nende enda nii-öelda usaldusväärsus või nende enda mudel võib ühel hetkel otsa saada, et nad tajuvad seda, et viimased uuringud näiteks USA's on näidanud, et peavoolu meedia usaldus on rekord madalal üleüldse inimeste nii-öelda sellises usaldusskaalas, usaldushierarhias, et põhimõtteliselt peavoolu meedia on terve selle aja jooksul, mida siis objektiiv ise on siin Eesti meediamaastikul olnud, kannatanud tohutu sellise usalduskriisi käes. Me mäletame tegelikult, ja objektiiv astus areenile 2015. aastal, mis kattus paljuski sellega nende väga huvitavate olukordadega maailma poliitilisel areenil, nimelt oli just ja toimus, hakkas toimuma Brexit, siis valiti Trump presidendi ametisse, eks ju. Ja no enne seda me ju mäletame, mida peavoolu meedia tegi, enne Brexitit, enne Trumpi, nii USA's, nii Euroopas, nii Eestis, kui ka ma ei tea vist ka Al Jazeera seal kuskil Lähis-Idas. Põhimõtteliselt kõik ühest torust ütlesid, Brexitit ei tule, ei ole võimalik, et Brexit tuleb, tuli. Ei ole võimalik, et Trump valitakse presidendiks, ei ole lihtsalt võimalik, seal olid tõenäosus protsendid 1,6, et Trump valitakse presidendiks. Ja no ma mäletan seda hommikut, seal oli tunda nii-öelda kärsa lõhna ja kuulda oli langevate müüride kivide kolinat põhimõtteliselt, kui see tõepoolest see Brexiti hommik kätte tuli ja siis ka Trump valiti presidendiks. Ne oli objektiivi algusajad. Ja mis seal kolises? Seal kolises põhimõtteliselt peavoolu meedia usaldus. Seal kolises põhimõtteliselt peavoolu meediaga enda kuvand, et oldi valmis selleks ja oldi arvestatud sellega, et kui meie nüüd ütleme, et Brexitit ei tule ja kui meie nüüd ütleme, et Trump presidentiks ei saa, ega ta siis ei saagi, ega nad ei vali teda, nii, aga nad valisid ja selline selliseks nagu suureks noh, kolinaks ja ega seal midagi parandatud ei ole, et õpitud sellest olukorrast midagi ei ole, et me ju kõik oleme näinud, kuidas nüüd hiljutiste presidendivalimiste juures siin USA meedia on käitunud põhimõtteliselt jällegi ühe poole selline totaalne propaganda lihtsalt Bideni poolt loomulikult. Ja tuleme siis vaatame, kuidas peavoolumeedia on käitunud Eestis siin möödunud valitsusperioodi jooksul, möödunud valitsuse kajastamise jooksul, et juba enne kui valitsust hakati looma, siis võeti põhimõtteliselt poliitilise aktivisti, ühemõtteliselt poliitilise aktivisti positsioon, mille eesmärgiks oli kukutada valitsus. Nii, põhimõtteliselt meil oli Eesti Vabariigi valitsus ja teisel pool olid meedia president, kes ei peaks üleüldse selle asjaga tegelema ja siis loomulikult oppositsioon. Aga ma ütleks, et nagu kõige olulisema positsiooni võttis president ja meedia, et oppositsioon Kaja Kallase juhatusel oli nagu suhteliselt tagasihoidlik oma nendes ettevõtmistes. Aga meedia toimis nüüd küll sellise nii-öelda jõuna, see 2 aastat pideva haamerdamisena, mis põhimõtteliselt näitas seda, et Eesti meedia on valinud pooled, on võtnud ühe ideoloogilise suuna ja põhimõtteliselt haamerdab valitsust sellest lähtudes ning soovib esimesel võimalusel valitsuse kukutada. Loomulikult irooniali see, et kui tuli esimesed teated koronaviirusest, siis see sama meedia, kes süüdistas põhimõtteliselt Jüri Ratase valitsust natside legitimeerimises, läks tipa-tapa valitsus ukse taha käsi õieli raha kerjama, et no, see on nagu hea näide, aga mida ma kogu selle jutuga tahan ütelda on see, et meedia tervik usaldatavus, need viimased 5 aastat, see sama aeg, mille objektiiv on ka toiminud, on kolinal kukkunud ja maskid on langenud ja tundub, et kui nüüd rääkida siin nii-öelda kuninga riiete selle kujundi kaudu, siis mitte ainult maskid, vaid ka väga paljud riided on nagu seljast ära kisutud. Et see pilt on päris alasti ja see, mis sealt vastu vaatab, ei ole ilus vaadata.
Tõepoolest, kui vaadata meedia üldist olukorda, siis nagu sa mainisid, meedia on väga kallutatud, ta on väga üheülbaline, aga üks oluline tähelepanek on ka see, et ega meedia enamasti väga sageli ei otsi tõde. Ta lihtsalt kajastab mingisuguseid positsioone oma mätta otsast ühelt seisukohalt ja selles mõttes on objektiiv ikkagi meeldivaks erandiks, et meie siin otsime tõde, vähemalt üritame seda otsida, plus viisakas ja auväärne suhtlustiil. Jällegi erinevalt nii mõnestki väga lugupeetud ajakirjanikust või meediategelasest. Ka meie räägime teravalt, küsime teravaid küsimusi ja räägime teemadel, millest tegelikult võibolla ei tahaks ega isegi ei peaks rääkima, aga seda saab alati teha väärikalt. Ja kohati mulle tundub, et see peavoolumeedia selline ründav või ebaväärikas või isegi ebaviisakas suhtlustiil on ka see, mis sunnib inimesi sellest peamudu meediast üha rohkem eemalduma ja alternatiivi otsima ja kui alternatiivide järgi ingi vaadata, siis ega objektiivi kõrval väga palju neid ei olegi, võibolla uued uudised ja mõned portaalid veel ja that's it.
Jaa, et objektiivi on peetud selliseks nii-öelda mingisuguseks tõe vardjaks meie oponentide poolt, et objektiiv kuulutab välja seda, et ta vahendab tõde, üritab vahendada tõde ja siis on suupoolikud ja lõuapoolikud tulnud välja sellega, et aga objektiivi nimetus peaks tegelikult olema hoopis tükkis subjektiiv. No, väikese märkusena seda, et tegelikult ma olen mõelnud objektiivis avada sellise iroonianurga, mille nimeks olekski muuses subjektiiv, aga kui me vaatame objektiivi sellist otsest, no kaldume nüüd siis filosoofiasse fenomenoloogilist perspektiivi, siis tegelikult objektiiv just nimelt see subjektiiv ongi. Objektiiv on silme, mis näeb maailma oma enda perspektiivist, valgustab ta üles ja kadreerib oma enda nägemuse kohaselt, valgustab mingeid teatavaid valupunkte, toob need esile, pildistab, zoomib sisse, zoomib välja, zoomib mingeid asju sisse, teised jätab taustale udusamaks, et loomulikult see valik on meil alati objektiivis olemas. Teatavas mõttes me oleme alati subjektiivid. Teatavas mõttes me oleme alati, kui me räägime ka objektiivsel tasandil, alati vahendame mingisugust ühte detaili tervikust. Et selles mõttes tasub kindlasti tähele panna seda, et objektiiv ei pea ennast mingisuguseks tõe kuulutajaks, vaid me peame ennast selleks, kes tahab tõele läheneda.
Tõe otsiks.
Meie täpselt otsime samamoodi tõde, nagu peab olema iga inimese kohus otsida selles kaootilises maailmas, nendes sündmustes, nendes kõik võimalikes nii-öelda avalike suhet. Rägastikes, mis kus terved bürood ja terved valitsused ja terved kommunikatsioonid, strateegilise kommunikatsiooni organisatsioonid tegelevad sellega, et põhimõtteliselt kas näidata inimestele mingit eksitavat pilti või siis otseselt valetada, et näha seal taga mingit mustrit, et kajastada seda ja pakkuda seda inimestele, et näha seal taga mingisugust nii-öelda ratsionaalset algeti ja seda pakkuda. Inimestele, olgu selleks ratsionaalseks algeks siis soov meie ühiskonda kuidagi takistada ja lõhkuda, nii nagu revolutsioon seda üritab teha või tuua välja heade asjade ratsionaalne alge. Et see on kindlasti üks aspekt, mida meie oleme silmas pidanud. Ja on täiesti võimalik, et mingites asjades objektiiv on eksinud ja tulevikus eksib errare humanumest, eks ju, et me oleme täiesti eksivad inimesed, me ei ole keegi mingisugused profetid ega nagu erivõimetega inimesed, et on täiesti võimalik, et objektiiv on pannud mööda ja kui me oleme pannud mööda, siis me ka avalikult vabandame, et siin ei ole midagi teha.
Millise hinnangu annad objektiivi tänasele tegevusele? Mis sulle peatoimetajana kõige rohkem rõõmu valmistab ja kus on suurimad väljakutsed?
Jaa, peatoimetajana valmistab mulle rõõmu see, et objektiiviga on liitunud mitmed väga võimekad inimesed, Jaanus Vogelberg, siis Karol Kallas, siis
Ivan Makarov
loomulikult, kes kirjutab kogu aeg, siis loetakse loomulikult ka Jüri Kotšinevi kolumne, Malle Pärn oma kolumnidega on ikka objektiivi lugejate seas väga, väga olulisel kohal, Martin Vaher vahendab uudiseid ja teeb saateid, sina oled liitunud, Indrek, sinu välgatused saade on selliseks heaks näiteks sellest, mis rikastab objektiivi eetrit. Nii et see on kindlasti üks aspekt, mis mulle väga meeldib ja mida tuleb edasi arendada, kuhu ei saa nagu jääda lihtsalt niisama loorbelitele lebama. Et noh, loomulikult minu selline esimene töö, kui ma alustan päeva, on see, et pidev pinge, mida ilmutada, mida teha, kuidas tagada see voog, kuidas tagada seda, et objektiiv oleks huvitav, kuidas tagada seda, et objektiivi silmutaksid artiklid iga päev, kogu aeg, kuidas tagada seda, et need uudised, mida me vahendame, on meie lugejatele olulised ja kajastavad ka olulisi teemasid. Et see on nagu pidev pinge ja pidev töö, mida ma pean ise tegema. Sa küsisid ka vist seda, et kuidas edasi saada või kuhu siit edasi liikuda. No see on nüüd nagu terve, ütleme nii, universum, ütleme nii, mida kommenteerida. No ma võiksin ütelda seda, et kindlasti oleks vaja objektiivi tegevust laiendada just nimelt isikukoosseisu kaudu. Me vajame veel mitmeid kaastöölisi, me vajame veel ajakirjanike, me vajame neid näiteks, kes tegelevad uuriva ajakirjandusega. See on kõige otsesemas mõttes, võtavad mingisuguse konkreetse teema omale hambusse nagu verekoer ja sellest ennem lahti ei lase, kui põhimõtteliselt on sellest teemast end läbi hammustanud ja meie lugejatele pakutud mingisugune väga oluline reportaaž. Mis lisab teavet maailma kohta, mis lisab teavet Eesti poliitika oluliste nii-öelda ära vaikitud teemade kohta. Sest kui me vaatame Eesti poliitikat, Eesti ajakirjandust ja kõike neid avalike suhete inimesi, siis tegelikult me räägime ju sellest, et need on inimesed, kes kõik mulisevad seal samas pajas. Nad on kõik selles ühes leemes sees ja nad teavad, tunnevad teineteist läbi ja lõhki. Et objektiiv on selles mõttes erand juba selles mõttes, et me oleme väljaspool seda süsteemi, mist keegi kuulu sellisesse nii-öelda mingisugusesse üldisesse nii-öelda seltskonda, mis kõik teineteisega läbivad ja suhtlevad ja teavad ja poliitikud, ajakirjanikud, ükskõik, kes need siis on. Vaid me vaatame nagu ka Eesti elu teatavas mõttes kõrvalt ja sestap on väga oluline, et me tõstaksime üles ka mingisugused olulised teemad Eesti ühiskonnas, olgu näiteks korruptsioonisüüdistused, olgu mingisugused teemad, millest uuriva ajakirjanduse vahendite kaudu saaks kinni hakata ja mis tõstavad siis meid edasi sellel teel veel. Aitavad meie lugejatel Eestis toimuvast ja maailmas toimuvast veel paremini aru saada. Meil endil samuti loomulikult. Et see on üks aspekt, mida ma tahaksin objektiivis näha ja loomulikult tuleks arendada stuudiotegevust veel edasi. Et siin praegu on see stuudio olnud 2-3 aastat ja toiminud hästi, aga tegelikult me vajame veel arengut selles teemas, et teha mitmekülgsemaid saateid, sisse rajada ka selline nii-öelda pidev kommentaariumi saada näiteks nädala kokkuvõtte, kus me võtame terve nädala kokku, see on olnud nagu pikem selline soov, mida tahaks teha, et siin on tegemist ja olemist küllaga.
Objektiiv. Kui sa lubad, räägime sellest uuriva ajakirjanduse poolest veel lühidalt edasi. Üks valdkond, mida objektiiv tegelikult võiks järjepidevalt rohkem uurida, millesse süveneda, on parvlaeva Estonia huku tagajärgede põhjuste pinnale toomine. Eelmisel aastal, päris siin aasta lõpus, oli meil 3, julgeksin öelda, sellist väikest ajakirjanduslikku katsetus sellel teemal. Me ei läinud küll väga sügavale, aga sellegi poolest oli üks fookuses saade, kus te lihtsalt Varroga arutlesite pärast seda, kui oli avalikustatud Henrik Evertsoni dokfilm, mis tõi päevavalgele augu Estonia keres, siis intervjueeris Varro ka Kalle Grünthalit, riigikogu liiget, vajadusest ikkagi Estonia huku põhjuseid uurida ja siin stuudios käis külas endine juhtiv riigiprokurör Markus Kurm ja rääkis väga põhjalikult Estonia huku tagamaadest ja teadaolevast informatsioonist ja võin teile kinnitada, et ega ta ka päris kõigest ei rääkinud, mida ta tegelikult teab, mis on ka aru saadav. Küll aga pani Markus Kurm samamoodi meile südamele, et Estonia huku põhjuseid tuleb ikkagi edasi uurida, aga miski pärast peavoolu meedia seda teha ei taha. Ja kui sellel nädalal pandi ametisse päikesetõusu valitsus, kas sina, Markus, mäletad, et Estonia teema oleks sealt kuidagi läbi käinud, vaatamata sellele, et endine Keskerakonna peaminister Jüri Ratas ju ikkagi lubas uurimist, aga miski pärast ma arvan, et mul läks see kuidagi silme eest mööda. Ja ma näen siin meie jaoks võimalust, sest et kõik need 3 intervjuud, millele ma ennem viitasin, said ikkagi väga arvestatava vaadatavuse ja Estonia on üks selline teema, mis tegelikult igat Eestimaa inimest puudutab ja raudselt ka huvitab. Ja mõelgem nüüd natukene suuremas pildis laevahukust Läänemerel rahuaja suurimast laevahukust, kõige ohvrite rohkemast laevahukust Läänemerel on möödas pisut rohkem kui 26 aastat. Räägitakse vandenõuteooriatest suuresti sellepärast, et tõde lihtsalt ei ole päevavalgele toodud. Laev lebab Hiiumaa rannikust umbes 50 kilometri kauguses võrdlemisi madalas vees. Ümberringi on mereriigid Rootsi, Soome ja Eesti ja ometi ei ole võimalik tänapäeva tehnoloogia abil, mis on ilmselgelt rohkem edasi arenenud kui 26 aastat tagasi, välja selgitada, mis selle Estoniaga siis lõppkokkuvõttes juhtus ja miks need inimesed sedavõrd karmil moel hukkusid. Ma ei räägi laeva ülestõstmisest, midagi sellist, võibolla tõesti ei oleks seda mõistlik teha, aga tõde me ometi väärime ja see võib olla objektiivi suur võimalus siin kaasa lüüa.
Kahtlemata, Estonia hukk on üks teema, mis on senini selgelt lahendamata ja seal on nii palju kõik võimalik tulevikku hämamist, nii palju pimedasse looritatud fakte ja nii palju vasturääkivusi, et seda peab lihtsalt käsitlema ja kui siin rääkida Henrik Evertsonist, siis alles hiljuti tuli välja uudis, kuidas Henrik Evertson läks põhimõtteliselt Rootsi riigi kohtu alla süüdistatuna Estonia hauarahu rikkumises Göteborgis, et saab nüüd näha, kuidas see kohtuotsus välja näeb ja kas Henrik Evertson ka süüdi mõistetakse ja mida ta kandma peab hakkama, siis kas reaalselt vangla karistust või midagi muud, et kui te nüüd panete ette selle, et see toimub aastal 2021 Rootsis kõige demokraatlikumas, liberaalsemas ja kõige rahumeelsemas ja ilusamas ja kaunimas riigis, mis ennast sellisena vähemalt üritab siis kuidagi klantspildi tasandil välja mängida, no siis te saate kohe kiiresti aru, et jaa, aga tegelikult siin taustal on midagi väga tumedat, eks ju. Ja kui sa ütled seda, et meil ei ole uues valitsuses ja uues koalitsioonileppes sa märganud midagi Estonia kohta, no siis sa ilmselt ei ole märganud sellepärast, et seal seda lihtsalt ei ole ja keegi ei ole seda seal enam maininud ja see teema on nüüd ilusti järjekordselt Kalevi alla pühitud Eestis ja põhimõtteliselt kui nüüd Evertson peaks Göteborgi esimese astme kohtus süüdi mõistetama. No siis me võime tegelikult ütelda, et esiteks Rootsi on totalitaarne riik, see ei lase ega luba ajakirjanduslikku vabadust ja teiseks võime ütelda, et ilmselt on Rootsil ikkagi midagi nii palju varjata, et ei lubata ajakirjanike seda teemat käsitleda ja tuuakse põhimõtteliselt ja tehakse Evertsonist selline esimene veristatud tall, keda näidata rahvale ette, et kui te nüüd veel soovite sinna kuhugi minna uurima, siis meenutage Henrikut, vaadake kuidas temal läks. Ja kõik see viitab sellele, et uurimist on siin jube palju. Ja kui ma siin alguses rääkisin sellest orjameelsuse temaatikast, siis minu arvates see on nüüd üks aspekt, mida tasub Eestil silmas pidada. Eelkõige, millest me räägime? Me räägime põhimõtteliselt Eesti lipu all olevast laevast, Eesti rahade all olevast laevast ja me räägime ka sellest, et seal hukkusid peamiselt Eesti kodanikud, eks seal hukkust ka Rootsi ja Soome kodanikud, aga väga palju Eesti kodanikke. Nii, ja ühe riigil, kui tal on nüüd vähegi eneseväärikust, siis teostab ta sellise laevahuku osalt ausa ja läbipaistva uurimuse. Ja kui teised riigid ei suuda tal selle ausa ja läbipaistva uurimusega aidata, nii nagu seda on tegelikult näidanud Rootsi ja Soome komissionid ja tegelikult ka Eesti komission, mis on saanud väga palju Eesti poolne komissioni liige, siis uurimiskomissioni liikmed, kes on saanud väga palju kriitikat selles osas, siis tuleb teha mingisugune muu uurimine, siis tuleb teha iseseisev uurimine, kas nüüd saab lõppkokkuvõttes aru, mida selle Estoniaga toimus või ei saa. Sest selline suhtumine, selline sirgeselgne suhtumine peaks ühel iseseisval väärikal riigil selles vallas olema. Aga tundub jällegi, et see asi on pandud Kalevi alla. Ja noh, ma ei taha nagu minna sinna Estonia teema juurde, aga ma toon nagu ühe paraleeli veel, mida ma ka selles fookuses saates välja tõin, nimelt Estonia hukkumise päev on tegelikult baaside lepingu sõlmimise päev. Ja no see ei ole ka juhuslik, sellepärast, et juhuslikku ei ole siin ilmas midagi ja teatavas mõttes Estonia hukkumine ja sellega kaasnenud kõik võimalik vaiki olemine, faktide Kalevi alla suramine on tegelikult näidanud seda, et Eesti kohe oma uue iseseisvusaja alguses 94. aastal on toimunud põhimõtteliselt selline uus faktide kalevi alla pühkimine, uus baaside leping, uus mingisugune vaikimisvanne, uus asi, millega jälle seda rahva meelsust on hakatud orjastama. Ja ma arvan, et see on mitte lihtsalt nagu oluline, mingisuguse elementaarse nii-öelda faktitäpsuse tasandil, vaid see on sümboolselt äärmiselt oluline, et Eesti võtaks selle asja käsile ja uuriks oma lippu laeva, põhimõtteliselt Estonia, Eesti nimelise laeva, riigi nimelise laeva hukkumise tõelisi põhjuseid. Et siin selles meresügavuses tegelikult lamab minu hinnangul sümboolselt teatavas mõttes Eesti eneseväärikus, et kui seda ei suudeta lahata, kui neid põhjuseid ei suudeta piisava selgusega rahvale edastada ja tõde, olgu see nii valus kuivõrd tahes, olgu see nii valus ka selles aspektis, et meie enda rahvas ja meie enda poliitiline liiderkond ja meie enda rahva osa saab sellest inkrimineeritud, peab saama välja öeldud, peab saama, sest ega mingit muud viisi parandamiseks ja terveks saamiseks ei ole, kui põhimõtteliselt tõega silmitsi seismine ja sellest tõest lähtudes oma nii-öelda tervisliku seisundi hindamine ja selleks ka siis mingisuguste operatsioonide või ravimeetmete vastuvõtmine ja nende jälgimine.
Ma täiendaksin su mõtet veel selles vaates, et koos Estoniaga lebab tegelikult merepõhjas ka meie iseseisvus. Et kui ikkagi keegi kuskil ei luba seda asja uurida, siis laulurahvas ja laulurahva juht ka seda teemat edasi ei uuri.
Ja absoluutselt, et noh, põhimõtteliselt jah, me räägime mingisugusest nii sümboolsest, aga võibolla ka täiesti faktilisel tasandil uuest baaside lepingust. Nii et ja väga-väga tõsine asi, seostades seda nüüd objektiiviga, siis loomulikult meie võimekus uurida on loomulikult vägagi tagasihoidlik, võrreldes paljude teistega, kes seda võiks teha, aga kui vähegi on võimalik kõikidel rinnetel, siis objektiiv tahab kindlasti selles teemas kaasa rääkida ja pakkuda vähemalt inimestele mikrofoni, kes sellel teemal oskavad kaasa rääkida. Et väga-väga oluline teema kindlasti pean üheks prioriteediks.
Jah, võtame ühe Läti laeva ja saadame oma mehed sinna Estonia hukkumispaigale, laseme kaamerat põhja ja vaatame, mis me sealt näeme. Et idee poolest ma teen praegu siin natukene nalja ja meil loomulikult sellist võimekust ei ole küll, aga mõnel suurel meediamajal on tegelikult võimalus seda eksperimenti korrata samal moel, nagu tegi seda Henrik Evertsson. Ja taaskord oli Rootsi ajakirjanik see, kes võttis julguse kokku ja läks Estoniat uurima, mitte meie omad meediaeksperdid.
Ja nii on.
Aga tuleme natukene teiste teemade juurde. Sellest me juba rääkisime, et Eesti meedia ja ka Eesti riigi juhid on väga vaoshoitud ja ei julge pahuksisse sattuda teatud jõududega, aga nende samade varjatud jõududega tegelikult on siin objektiivil olnud ka päris palju probleeme. Mitmed meie YouTube klipid on maha võetud ja oleme täna ikkagi olukorras, kus peame aru andma, et varem või hiljem võib meid tabada olukord, kus Facebooki lehekülg või YouTube lehekülg suletakse sootuks, ehk siis kõigele sellele lisaks, mis toimub siin armsal Eestimaal, võib keegi ränijorus ühe näpu vajutusega ühe klikiga põhjustada ikkagi objektiivile pöördumatuid probleeme ja kannatusi.
Ja sellises olukorda oleme nüüd välja jõudnud, et kui istuv president USA's valges majas, kellel on juurdepääs tuumakoodidele ja tuumanupule, lülitatakse välja samal ajal Twitterist ja ka Facebookist tema konto suletakse ning nüüd on siis suletud ka YouTube kanal Trumpil peale presidendi ametist lahkumist, siis me räägime tehnoloogilisest, tehnokraatlikust diktatuurist, mis on saanud oma nii-öelda jõudnud praeguseks tippu ja areneb siit ja edasi veel. See on väga tõsine asi. Me räägime mingisugusest pretsedendist läänemaailma sõnavabaduses, millest ei saa enam mööda vaadata. Jaanuari algus 2021 Trumpi eemaldamine ka Facebookist, Twitterist ja Parleri välja lülitamine Amazoni serveritest. Need on nüüd sellised teemad, mis on tegelikult ajaloolised. Et kui ajaloolased kunagi hakkavad kirjutama lääne sõnavabaduse piiramise ja tehnokraatliku ideoloogilise diktatuuri kehtestamise ajalugu, siis see on nüüd oluline teetähis. Need on väga olulised teetähised. Et ma olen sellest täiesti veendunud. Ja et siin ei ole enam lihtsalt tegu mingisuguste suvaliste juhtumitega. No, me oleme kogu aeg näinud seda, kuidas kogu see räniolu seltskond põhimõtteliselt soovib teha mida. Soovib säilitada oma enda nii-öelda
hegemoonia.
Ta soovib säilitada oma enda lugejaskonna ja jälgijaskonna, nii, aga samas kehtestada oma enda portaalidel selle peamise kapitaliga. Peamine kapital on mis? Loomulikult need inimesed, kes Facebookil ja Twitteril on liitujatena, kes kasutavad seda. Selle peamise kapitali nende inimeste ajude põhimõtteliselt pesu. Sellisel viisil, et me juba nägime seda tegelikult presidendivalimistel USA's, kuidas Trumpi pooldavad sõnumeid reaalselt ei lastudki läbi, kuidas me ise oleme viimase 3 aasta jooksul näinud seda, kuidas objektiivi kanali sõnumeid on pidevalt kogu aeg takistatud levimast. Meie algse levikuga ei ole meil midagi tegemist enam tänapäeval Facebookis. Et me näeme seda, kuidas põhimõtteliselt selline tehnokraatlik ideoloogiline diktatuur üritab kehtestada sellist ühe maailmavaate dogma vastuvõtmist ja kes ei ole nendega seotud, kes on teisiti mõtlejad, need visatakse lihtsalt sellisest tehnokraatlikust keskkonnast, sellest turuplatsilt, kus nad saavad üleüldse rääkida välja. Üheks näiteks oli siin hiljuti alles kuskil paar nädalat tagasi Ameerika teisiti mõtleja endine senaator arst Ron Paul, kellel on oma saade nimega Liberty Report. Ja noh, soliidsemat sellist mõtlejat ja kaasarääkijat poliitilises küsimustes on raske kuidagi mõelda. Aga Ron Paul, tema ei saanud enam oma Facebooki lehele ligi postitamaks sinna mingisuguseid artikleid. Et palun väga, no, et lihtsalt võetakse maha neid dissidentlike hääli. Ja selles perspektiivis me näeme, et midagi head sealt nüüd loota ei ole. Et me, kui me objektiiviga alustasime veel sellises suhteliselt nii-öelda, noh, sellises normaalses maailmas, kus tõsi, nagu alguses sai öeldud, peavoolumeedia usaldus langes ja kolises kokku, siis tänapäeval tegelikult me seisame silmitsi juba hoopis teiste ohtudega, selliste ohtudega, mis üritavad tegelikult lääne ühiskonnas tervikuna sõnavabadust pärssida ja igasuguste teisiti mõtlevate portaalide traditsionaalseid ja ma mõtlen, mis mõttes teisiti mõtlejate, eks ju, et siin ei ole küsimus lihtsalt mingi suvalise teisiti mõtlemisega, vaid elementaarsete inimkonna alusväärtuste, edendajate, pooldajate, kaitsjate, portaalide ja ideede avalikust arvamuse väljalt minema pühkimisega, eks ju. Et see on see teema. Ja põhimõtteliselt me seisame silmitsi sellise globaalse tsensuuriga, mida üritab siis Eesti oma lokaalsel tasandil samuti kehtestada vihakõneseaduste ja meediaseaduste ja teiste seadustega. Nüüd me saame väga kiiresti näha, kuidas uus liberaalide aldevalitsus seda üritab teha. Nii et tegelikult need väljakutsed siin järgnevatel aastatel saavad olema väga, väga tõsised, et mitte kuskilt ei paista mitte mingisugus sõnavabaduse suurenemist, vaid tegelikult vastupidi kõige elementaarsemate ideede kaitsjaid, nagu abielu kaitsjaid mehe ja naisel ja vahelise liiduna ja nende kaitsjaid, kes ütlevad, et mees on mees ja naine on naine, et mingisugused muid sugusid, vabandage, väga ei eksisteeri. Kõige kõige elementaarsemate ideede kaitsjad üritatakse lihtsalt avalikust ruumist ära lõigata. Ja see ei ole nalja asi, et me oleme sammumas ja juba sammunud ja juba põhimõtteliselt sees sellise Orwelli 1984 aastal välja käidud Ingsotsi ühiskonnas Inglismaa ja atlantilise sellise ideoloogilise dogmaatika ja sotsialismi ideoloogilise diktatuuri keskkonda. Ja nüüd saab näha, mida järgmiseks ette võetakse.
Vaieldamatult sellest keerulises olukorras üks tegevusvaldkond, millele objektiiv peaks ja võiks rohkem keskenduda, on tegelikult inimestesse ka lootuse, vooruse, pakkumine, andmine, süstimine, kui niimoodi võib väljendada. Üks asi, mida me võiksime ja saaksime ja peaksime rohkem tegema, on tutvustama elu häid pooli, tutvustama kas või katoliku kiriku õpetuse erinevaid tahke põhimõtteid, sest olge mausad, ega järeleaitamistunde on ka meie enda rahva seas, kuulajate seas, jälgijate seas vaja teha, sest ega ju sellest kuigi palju ei teata, aga kui ei tunta olulisi asju, siis ei saada aru ka paljudest meie seisukohtadest ja väljaütlemistest.
Ma ütleksin, et siin ei ole vaja teha mitte järelaitamistunde, vaid siin on vaja teha müüri ladumise tunde.
Tuleb nõustuda.
Tegu ei ole nagu natukene nii-öelda koltunud müüri siis kuidas öelda lihvimisega, vaid ikkagi põhimõtteliselt algusest peale üles ehitamisega.
Vundamendi rajamisega.
Absoluutselt. Ja see on nüüd üks tasand, mis loomulikult objektiivil võiks olla. Algusest peale oleme seda mõelnud ja see on nüüd üks tasand, millest ma võin ütelda ja tuhka vähe raputada, mis on võibolla kõige halvemini teostunud üldse.
Venese kriitika võib edasi.
Ja see on nüüd üks asi, mida me peaksime võtma ja tähendab olema ausad. Selline kiire kommentaar päevapoliitilistele sündmustele. Mida keegi on kuskil valesti teinud ja mida ta oleks pidanud tegema, on lihtsalt 5-10-17,5 korda kergem teostada nii ajakirjanduslikult kui ka lihtsalt nii-öelda inimlikul tasandil. Aga võta sa kätte Püha Aquino Toomase teosed, võta sa kätte näiteks suurte mõtlejate teosed, võta sa kätte, ma ei tea, C.S. Lewis, Chestertoni teosed, tööta nad läbi ja ürita Eesti kristlusest võõrandunud seltskonnale seletada lahti arusaadavas keeles, eesti keeles, lihtsalt mingisuguseid keskseid tunnetuslikke aspekte kristlikust religioonist, katoliku õpetusest ja kõigest muust. See nõuab, ma väidan, kordi suuremat ja tõsisemat energilist panust, kordi rohkem lugemist, kordi rohkem aega, et sellised artikleid üleüldse teha. Ja siin on ma ütlen, et siin on objektiiv jäänud kindlasti nii-öelda vaeslapse ossa, et me oleme kogu aeg seda tahtnud teha, aga lihtsalt nii-öelda võitluse tuhinas on see jäänud paljuski tegemata. Ja osaliselt on see ka, kuidas öelda, mõistetav, eks ju. Et kui sa oled ikkagi kuskil müüril ja võitled sellega, et sealt üle ei tulda, siis tegelikult parim, mida sa võid võibolla teha, on veel ellu jäänud kunstnikul öelda, et ole hea maali nüüd see altarimaa lõpuni, eks ju. Aga väga raske on mõelda nagu ennast ise sinna olukorda, et ma nüüd hüppan sealt müürilt maha ja hakkan altari maali täiustama ja maalima ja või näiteks mõnda traktaati kirjutama. Et võitlus iseloom on selline, et ta nõuab nagu sellist pidevat liinil olekut kogu aeg ja keskendumist sellele nii-öelda igavikulisele keskendumist ilusale kultuuri üles ehitamisele. Seda on olnud vähe ja seda kahjuks selle võituse keskel ka on raske teostada. Ma ei ütle, et see on võimatu, ma ei ütle ka, et seda ei peaks objektiiv tegema, aga sellised need meie olukorrad praegu siin on.
Milliseid sihte sa oled veel järgnevateks aastateks objektiivile seadnud?
Eks need sihid osalised said juba ka ära mainitud, aga üheks peamiseks sihiks on ka objektiivi tuntuse parandamine Eesti lugejaskonnas, et ikka jälle tuleb välja inimesi, kes tegelikult ei tea ega ole kuulnud objektiivist mitte midagi. Ja paljud ütlevad, et kuulge, et aga mis asi, et väga hea portaal, et miks mitte lugeda seda. Ja need selliseid kommentaare tuleb ikka jälle välja, kui sa oled ise kogu aeg selle asja sees 5 aastat tegutsenud kogu oma ihu ja oma hingega objektiivi juures, siis kipub võibolla ära ununema just nimelt see, et on inimesi, kes ei pruugi üleüldse teada sinu olemasolust. Ja loomulikult objektiivi avaliku tuntuse parandamine, uue lugejaskonna suunamine objektiivi lehele ja meie sotsiaalmeedia tuntuse ja numbrite kasvatamine, nii palju kui see nüüd võimalik on selles pool diktatuurilises pehmes diktatuuris siin, siis need on kindlasti ühed konkreetsed aspektid, mida välja tuua. Et oleme siin võtnud ühendust ka mõningate turundusinimestega, et objektiivi turundust ei ole tegelikult ju mitte keegi kunagi teinud, et me oleme nii-öelda purjetanud sellise orgaanilise turunduse pealt, et see, mis on tulnud, see on tulnud ja suhteliselt hästi on läinud praegu veel, aga ega see nii ei pruugi püsida ja objektiivi tuntuse parandamine Eesti ühiskonnas peab olema süstemaatiliselt ettevõetud kindlasti.
Jah, ma pakuksin siia juurde veel ühe väikese mõttemängu. Nimelt mulle tundub, et objektiiv kannab omaaegse Ameerika hääle sellist staatust. Ehk siis kui kuskil avalikult seltskonnas räägitakse objektiivis, siis nagu väga palju inimesi ei taha öelda, et seda kuulatakse või jälgitakse, aga korraga kõik teavad täpselt, millest sel kirjutatakse ja millest need külalised on rääkinud. Et selline huvitav äratundmise rõõm tekib.
Jaa, seda on huvitav muuses, see on huvitav märkus sellepärast, et ikka ja jälle näed sa, kuidas Eesti ajakirjanikud jälgivad tegelikult objektiivi väga selgelt, teevad oma konkreetseid mingeid valikuid seonduvalt objektiivis, no näiteks Kuku raadios hiljuti avastasin, on juba 1,5 aastat olnud Mihkel Kunnuse saade nimega Fookuses. No me oleme Fookuses saadet teinud siin, ma ei tea, 2-3 aastat ka vist juba nagu siin stuudias enam vähem. Ja 3 aastat kindlasti, jah, juba. Ja nii me olemegi siis, et siin on keegi lihtsalt kopeerinud saate nime, et mina ei usu, et see on lihtsalt nii-öelda suvaline nimetus. Ja nii edasi, et sa näed muidugi ka temaatilistest arengutest ja inimeste suhtumisest ja kõigest seda, et teatud seltskond nii ajakirjanike kui ka poliitikuid loeb objektiivi päris täpselt ja teab, mis seal kirjas on. Loomulikult loevad meid ka kõik võimalikud nii-öelda jõustruktuurid ja eriorganisatsioonid, et see on ka teada. Ja tõepoolest on palju neid inimesi, kes nii-öelda eravestustes võivad ütelda, et tõesti loen objektiivi hästi panete, aga avalikult seda ei tunnista, on neid ka. Aga üheks murrangupunktiks peabki olema see, et objektiivist peab saama ka Eesti ühiskonnas mingisugune selline jõud, mis on mitte Ameerika hääl 80-ndatel, vaid Ameerika hääl 80-ndate lõpus vahetult seal enne iseseisvumist, kus inimesed juba vabalt tunnistavad, et nad mitte Kalevi jälle ei kuula Ameerika häält, vaid panevad selle raadio veel küla keskesse ja kogu küla kuulab Ameerika häält. Et selle murrangu tegemine on tegelikult väga oluline.
Plus ma lisaksin veel juurde, et kui inimene objektiivi jälgides, kuulates hakkab mõtlema, siseneb rohkem enda elu peale mõtlemisse, teeb mingid järeldused, parandab meelt, siis see on ülim, mida me saavutada saame.
Ja kindlasti, et objektiivi eesmärgiks on loomulikult konkreetsete maailmavaateliste ideede edendamine. Objektiivi olen mina võrrelnud alati algusest peale juba põhimõtteliselt võitluses oleva ja kasutatava relvaga. Ja relv milleks? Relv revolutsiooni vastu. Relv selle revolutsiooni vastu, mis üritab kõike seda, mida me inimlikuna tunneme. Üritab kristliku tsivilisatsiooni ja kristliku tsivilisatsiooni traditsioonilisi arusaamu abielust, meheks naiseks olemisest, sooidentiteedist, kõige elementaarsematest asjadest, ühiskondlikust korraldusest, riiklikust iseseisvusest, rahandus- ja maksusüsteemist üritab pea peale pöörata. Selle diktatuurilise, ütleme ausalt välja, teemonliku revolutsiooni vastu, gnostilise revolutsiooni vastu peab olema objektiiv relv, võimalikult terav, võimalikult vahe, võimalikult torkav, võimalikult surmav relv. Ja loomulikult objektiiv peab olema avaliku arvamuse mõjutamise vahend sellisena, et ta pakub inimestele teavet selle kohta, mida revolutsioon plaanib. Me oleme Eestis, ma olen seda korduvalt rääkinud, aga seda tasub välja tuua, me oleme Eestis ainulaadses olukorras, kus me oleme nii-öelda maha jäänud revolutsiooni viimastest hullumeelsustest. Kõvasti maha jäänud, et kui me võrdleme siin USA mõningaid osariike, Inglismaad, Saksamaad, Prantsusmaad, siis me näeme seda, et revolutsioon, kuhu revolutsioon tahab välja jõuda. Me näeme seda, kuidas inimesed saavad Twitteris avaldatud seisukoha eest, et nad tegelikult toetavad ainult kahte sugu, mees ja naissugu, et suurema rohkem sugusid ei eksisteeri, saavad omale kirja põhimõtteliselt netipolitsei külastuskäigu. Mitte lihtsalt niisama virtuaalse külastuskäigu, vaid konkreetse kodukülastuskäigu, miks selliseid ideid on väljendanud. Me näeme seda, kuhu on jõudnud välja nii-öelda tänapäeva nii nimetatud soo- ja homoideoloogia, et nii nimetatud homoabielust on saanud uus normaalsus, selline teatav revolutsiooni traditsionaalne osa juba, eks ju, aga uueks hullumeelsuseks on põhimõtteliselt inimeste sooidentiteedi ja laste sooidentiteedi massiline hävitamine, tehes neist põhimõtteliselt sellised sootud, rahvusetud,
juurtetud
olendid, kes võtavad lihtsalt vastu seda, mida siis pea šamaanid kuskilt peakorterist neile edastavad. Ja sellise maailmakorralduse vastu, sellise revolutsioonilise maailmakorralduse vastu peab objektiiv olema relvaks. Ja seda me oleme üritanud olla, seda me üritame olla edasi ja sellest eeldusest lähtudes me tegelikult kogu oma tööd teeme.
Meie saateaeg on sama hästi kui otsas, aga lõpetuseks, mida soovid meie lugejatele, jälgijatele, kuulajatele algavaks või nüüd juba alanud aastaks soovida?
Esiteks soovin vastupidavust ja loomulikult rahu kõiges võitluses, et kui te näete seda, et ühiskonnas toimuvad erinevad sündmused, mis teie maailmavaatelistele veendumustele on vastandlikud, siis esimene asi on loomulikult säilitada võitluses rahu. Teine asi on säilitada veendumus, et mitte grammigi ei anda alla, ei oma isiklikus elus, ei avalikus elus, ei mingisuguseid vabandusi, ei mingisuguseid allaandmisi, me sammume siit edasi. Ja kolmas on ilmselt kristlikule lugejale ja kristlikule inimesele see idee, et meie võime teha ainult oma osa, aga Kristus, pühim Jumalema Netsi Maaria, pühakud, inglid on juba võitnud ja ükskord nad lihtsalt formaliseerivad oma võidu selle jama üle, mis siin praegu toimub. Nii et see võit võib tulla, enne seda võitu ilmselt tuleb, läheb asi veel kõvasti palju halvemaks, aga me peame valmis olema ja tegema kõik, mis meist sõltub.
Aitäh sulle, Markus, selle vestluse eest ja loodame, et meie lugejatel, kuuljatel ja jälgitel on siit mõndagi kõrva taha panna.
Aitäh sulle.
Head kuulajad, selline oli see kord Objektiivi raadiosaade, mis jõuab teieni nii pereraadios kui Objektiivi portaalis. Stuudios olid Markus Järvi ja Indrek Peterso. Aitäh kuulamast ja uute kohtumisteni. Objektiiv.